Iš tiesų, gera jūs visus matyti šį sekmadienį, per šį trumpą į savaitgalį. Daugumas iš mūsų vakar dirbom, atidirbinėjom už vieną dieną praeitos savaitės. Bet žinot, man patiko viena mūsų pastoriaus Gabrieliaus mintis. Praeitą pirmadienį mes buvom susirinkę į tarybos susirinkimą ir kalbėjom apie maldą. Ir jis išsakė tokią mintį, kad malda tai yra kaip poilsis. Sako, kad mes susirinksim, pasimelsti, tai tiesiog kaip poilsio forma. Tai aš manau, kad šiandien atėję į susirinkimą labai nepavargsim. Kad šitas mūsų buvimas viešpatyje yra mūsų poilsio dalis. Manau, kad mes jau pradėjom gerti tą viešpatės malonę su pirma šlovinimo giesme ir ilsėsimės viešpatės akivaizdoje visą šį susirinkimą. Jūs pasiruošę tam? Gerai, šiandien aš turiu vieną tokią temą. Savo visą kalbą pavadinau apie Dievo valią. Šiandien mes pakalbėsim apie Dievo valią. Ir pirma rašto vieta tai Patarlių knyga. 19 skyrius. Ir paskaitykim 21 eilutę. Čia parašyta. Daug sumanimų žmogaus širdyje. Bet tik viešpatės valia įvyksta. Štai tokia eilutė, kuri atnešė man tam tikrų minčių. Aš pastebėjau, kad iš tiesų mano širdy yra labai daug norų, sumanimų ir troškimų. Ar ne? Mes dažnai sakom, o jeigu būtų mano valia, tai būtų taip, būtų taip. Sakykim, kai dabar kalbėsim apie Dievo valią, tai laikykim lygybės ženklą valia ir noras. Laikykim tokį lygybės ženklą. Ir mano širdis tikrai pilna svajonių, norų, visokių troškimų. Nes gyvenimas šioje žemėje tikrai įdomus. Ir taip norisi viską išbandyti, viską paliesti, viską patirti. Tik bėda viena ta, kad žmogus tiek negyvena. O tų svajonių, troškimų tiek daug, bet vat galimybės būna ribotos. Ir tu galvoji, kad tu vienas toksai pilnas svajonių, troškimų, ar ne? Pasirodo, kad šalia tave esantys žmonės irgi pilni norų. Pilni svajonių, pilni troškimų. Ir žinai, kas gaunasi? Kaip pavyzdžiui, norai nesutampa. Įvyksta kas? Konfliktas, taip? Pavyzdžiui, šeimoje vyras nori vieno, žmona nori kito, norai nesutampa. Įvyksta konfliktas. Žinot, dabar nelabai taip paliečia tą jautrę temą, kas yra šeimos galva ir kieno žodis turi būti paskutinis, tai tiesiog tiems, kas pretenduoja į šeimos galvą ir nori, kad jų žodis šeimoj būtų paskutinis, tai aš tiesiog tik noriu priminti, kad tas pretendentas, jisai turi būti visos šeimos narių tarnas ir visų pirma statyti kiekvieno šeimos nario interesus aukščiau už save, už savo interesus. Tada jau jis gali pretenduoti į šeimos galvą. Kitaip, jeigu jis to nedaro, o užima šitą poziciją, jis iškart bus apkaltintas egoizmu, totalitarizmu, taip, ir jau nebeišeina prisidengti, o viešpatė žodis, man taip sako, kad čia aš galva. Nu, jeigu nori būti galva šeimoje, kaip ir visose kitose gyvenimo srityse, kolektyvuose, visų pirma, turi būti visų tarnas ir rūpintis visų kitų gerovę. Taigi, kita konflikto forma, tai, sakykim, šeimoje, tai būna tarp vaikų ir tėvų. Ar jaučiat, kad yra tėvų norai ir pastebit, kad vaikai visko nori, taip? Ir būna, kad norai nesutampa. Šiaip tai, žinokit, tėvai yra vaikų vadovai. Kai kuriuose šeimose iškyla toks klausimas, kas tenai valdžia? Vaikai ar tėvai? Bet jeigu esi tėtis, arba mama ir tu vis viruoji, kas vis dėlto namoje valdžia, tėvai ar vaikai, tai norisi sustiprinti tavo rankas ir pasakyti, taip, tėvai yra vaiko vadovai šeimoje, kol jis sulauks pilnametystės. Nu jau paskui, kai jau sulaukė pilnametystės, nieko nepadarysi, paskelbė nepriklausomybę ir jau atskira valstybė. Bet iki to laiko tėvai yra vadovai. Nu, įsivaizduok kaip vaikų stovykloje, taip? Atvažiuoja vaikai ir štai jam paskiriami vadovai. Ir jie per visą stovyklą turi klausyti savo būrio vadovo. Tai šeima yra kaip maža stovykla, kur tėvai yra būrio vadovai ir jie pasako, kada miegot, kada valgyt, ką daryt, jie ten vadovauja. Ir vaikai iki savo pilnametystės, turi su tuo susitaikyti ir patys ruoštis užimti ateityje šeimoje savo vadovo pareigas. Taigi konfliktas tarp manęs ir mano sūnaus. Mano sūnus labai nori apelsinų. Bet apelsinai jį alergizuoja, jį išberia. Jis nori apelsinų, o aš noriu, kad jis būtų sveikas. Ir aš, kaip vadovas, sakau, ne. Nebus apelsinų. Nors jis ir labai pyksta, būna labai nepatenkintas, nes jam ta alergija nei motais. Jam vienodai, jis išbertas, neišbertas, jam gerai. Jam svarbu duok apelsinų. Taigi, vat, yra tokie vat, konfliktai. Ir kai pasižiūri visuomeniai, ką be paimtum? Žiūrėk, yra piliečių norai, yra valstybės norai, taip, valstybės vadovų norai, politikų norai, sakykime. Jie nesutampa, vyksta konfliktai. Žiūrėk darbe, yra darbdavys, yra darbdavio norai, yra darbuotojo norai. Nesutampa norai, vyksta konfliktas. Taip? Ir tai paimkim įvairias sferas gyvenime. Tai ką tuomet daro žmonės? Nes jiems vis dėlto konfliktai nepatinka. Taip? Jie derasi, taip? Ieško kompromiso kažkur. Taip? Stengiasi tos norus suderinti. Ir dabar mes turim savo norus, žinom, kad kiti turi savo norus, bandom tos norus suderinti. Ir štai pasirodo dar vienas asmuo, tai yra Dievas. Pasirodo, jis irgi nori. Jis irgi turi savo valią ir savo norų. Ką daryti? Kaip reaguoti? Kieno dabar norai svarbesni? Dievo norai, mano norai, kaimyno norai, dar kieno norai. Yra daug, daug, daug norų. Ir taip viską reikia sudėlioti. Ir mes šiandien kalbėsim apie Dievo norus, apie Dievo valią. Kaip jūs galvojate, ar Dievas yra viešpats? Viešpats. Viešpats, kitaip žodžiai sakant, yra viešpataujantis. Taip? Mums iš tikrųjų tas žodis toks labai yra lyrinis. Taip? Nelabai kalba apie esmę. Sakykime, mūsų tauta, kadangi ilgą laiką buvom baudžiauninkai, tiesą sakant. Netrumpą laiką, taip? Buvom ir po vokiečiais, ir po lenkais, ir po rusais. Tai mums yra toks labai geras žodis ponas, taip? Kai sako ponas, jau tau iš karto priartina, ar ne, realybė. Ir kažkaip tai mes visi, kaip sovietų laikais augę, atsimenam tą eilėraštuką, ar ne? Trauk berutį ten, trauk greičiau, einant poną pamačiau, jis ir vėl mane rugos, nei išvarius, nei vagos. Ir jau ponas, jau viskas, ponas iš karto reakcija, ponas. Viešpats, tai būna tokia reakcija, jis viešpats, ten kažkur tai viešpats. Bet kai pasakai ponas, tai iš karto tokia istorinė, kultūrinė patirtis tautos, ta realija, iš karto supranti, taip, jis ponas, jisai tas asmuo, į kurio norus visgi gyvenime tenka atsižvelgti. Tiesa? Nors gėdot visai mums nepatogu. Pone, koks didis tu. Jau mums geriau sakyti žodį viešpats. Bet vat, nepamirškim vat, tos prasmės, kad viešpats tai yra tas pats, kas ponas. Jis yra valdžia. Ir yra tam tikra reakcija mūsų į tą poną. Ir dabar grįžkime į tą patarlę, 21 eilutėje. Sako, tik Viešpaties valia įvyksta. Kodėl jo valia įvyksta? Todėl, kad jis būdamas ponas, jis turi visą galę, kad viskas vyktų, kaip jis nori. Sakykime, kodėl žmonės siekia valdžios? Per amžius. Jie siekia valdžios. Ką tau duoda valdžia? Valdžia tau duoda tai, kad visi vykdo tavo norus. Tu sėdi savo soste ir tavo norus visi vykdo aplinkui vabėgioja. Todėl vat, žmonės vat, ir siekia tos valdžios. Taigi Dievas jisai turi visą galę įgyvendinti savo norus. Tu turi pavyzdžiui norus, bet tu neturi pinigų. Ir nevažiuosi į Turkiją šiais metais. Norėk, kiek tu nori. O Dievas turi norus ir jis turi visas galimybes, kad jo norai būtų išpildyti. Dabar mes matot gyvenam tokioj labai liberalioj visuomenėj, labai va tokios liberalios laisvės idėjos sklando, ar ne? Ir iš vienos pusės tai gerai. Iš kitos pusės mes įpratom nieko nebeklausyti. Jūs pasižiūrėkit. Piliečiai neklauso valstybės. Taip. Valstybės vadovai nebeklauso piliečių. Darbuotojai stengiasi apstumti tą darbdavį, nenori jo klausyti. Darbdavys irgi nenori girdėti apie darbuotojų poreikius. Yra daug tokio nepaklusnumo ir nejautrumo kitų norams. Nes mes gyvenam tokioje visuomenėje, kad individo noras, jo troškimas ir išvis pats individas iškeltas aukščiau už visus. Svarbu, kad aš būčiau laimingas. O kaip jūs, tai jūs patys galvokit. Svarbu, kad aš noriu to, aš tai turėčiau. O jūs žinokitės. Ir vat įsivaizduokit, į šitą terpę dar ateina Viešpats su savo norais. Tai ką tu sakai, Viešpatė, kas čia klausys tavo norų? Mes čia vienas kito norų neklausom. Nesam jautrus vienas kitam. Bet tiesa yra tokia, kad jeigu mes klausytume Dievo norų, jeigu mes vykdytume Dievo valią, žmonija pagražėtų. Gyvenimas žemėje pasidarytų mielesnis. Kaip jūs galvojat, kodėl? Todėl, kad Dievas yra geras. Ir jo norai visi yra geri. Ir jo visi norai yra orientuoti į žmogų. Į žmogaus gerovę. Žinot, kartais žmogus pradedantis pažinti Dievą, jisai skaito Bibliją, ar ne, ir susiduria su įvairiais teismais. Kaip tos egiptiečius ten sutalžė, ten visaip, kol tos žydus paleido. Ir, suprantat, pradžiai žmogui piešiasi, kad Dievas, jis yra, nu, toks baisus, kad jis nėra geras tas Dievas. Jisai toks ohoho, kurio reikia labai labai bijoti. Bet laikui bėgant, kada tu pažįsti Dievą, tu pamatai, kad jis yra labai geras. Kad jis yra visai nesavanaudiškas. Visai. Tu niekur nesutiksi tokio asmens kaip Dievas. Nesavanaudiško ir gero. Kuriam visų pirma rūpi jo kūrinių gerovė. Bet mes kartais galvom, kad štai jis kažko tai čia iš manęs reikalauja dabar. Bet pasirodo jo norai nukreipti, kad mum patiem būtų geriau. Ir štai ką rašo apaštalas Paulius laiške romiečiams. 12 skyriui. Antra eilutė. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Matot, kokie Dievo valia yra? Kokie jo norai yra? Jie yra geri, jie yra priimtini ir jie yra tobuli. Man patinka tas žodis priimtini, priimtina valia. Reiškia, jinai neiškrenta iš konteksto. Reiškia, ji nėra svetima mums. Žeidžianti, naikinanti mus. Tai yra gera mums tinkanti tobula valia. Tobuli Dievo norai. Iš kur mes sužinom Dievo valią? Nu, kai jis mums pasako, taip. Kai tu kažko nori, tai tu pasakai. Tu nelaikai savo noro slaptoje, o tavo sutuoktinis bando atspėti, ko jis čia vis dėlto nori. Ne, tu paimi ir pasakai. Tu nori taip ir taip. Ir taip turi būti iš tikrųjų, nes kai norai slepiami ir vienas kita, ir vienas turi atspėti kito norus, nu tai irgi situacija yra komplikuota. Taigi Dievas, jis yra labai aiškus ir konkretus. Jis pasako savo norus, jis pasako savo valią. Pasako kaip ir mes, per žodį. Per užrašytą žodį mes skaitom Bibliją ir mes galim rasti, kokia yra Dievo valia. Ko jis nori konkrečiai. Dievas tau gali prabilti maldoje. Dievas gali tau prabilti sapne. Nu visai būna. Bet Dievas jis pasako kiekvienam, ko jisai nori. Ta prasme, jis duoda žinoti apie savo norus, apie savo valią. Ir šita valia, jinai yra gera. Dabar mes dažnai galvojam apie tokį dalyką, kaip patekti dangų, tiesa? Ir dažnai tai siejam su tam tikrų dalykų darimu. Jeigu aš darysiu blogai, vadinasi, aš į dangų nepateksiu, jei darysiu gerai, pateksiu. Tiesa? Kaip jūs norėtumėt patekti dangų? Ką? Kas jums yra dangus? Ką? Kas jums yra dangus? Mato, dangus tai visų pirma yra ta vieta, kur tobulai veikia Dievo valia. Viskas yra tobulai pajungta Dievo valiai. Dievo valia, Dievo noras ten yra sukūręs nepaprastą harmoniją. Todėl ten yra labai gera ir jauki vieta. Ir aš manau, kad mums reikia apreiškimo apie dangų. Reikia tokio apreiškimo. Nes dažnai mes, kai mastom apie dangų, tai mastom apie tokią vietą, kaip išsigelbimas nuo pragaro. Nu, kad tik ne į pragarą, nu tai į dangų. Mes nemastom apie tai, kad jei ir nebūtų to pragaro, kad dangus yra pati geriausia vieta. Nes ten yra Dievas ir ten yra harmonija. Ten yra nuostabu. Tai mes, žinokit, visi norėtume gyventi danguje su Dievu. Dabar vat, mes dar svarstom, gal vis dėlto geriau gyventi su Dievu, bet žemėje. Ir į tą dangų kažkaip, tai žiūrėk, ta širdis nelabai veržiasi. Geriau žemėje su Dievu, bet ir vat, yra vat, toks vat, prisirišimas prie šitos žemės. Sakykime, apaštalas Paulius, jis, nu aišku, jis jau buvo pakeltas tenai, jis jau ten pamatė, todėl jisai žinojo, kaip ten gerai. Todėl sako, mirtis man tik laimėjimas, nes jisai žino, kur jis eina. Tuo tarpu krikščionis, jie iš tikrųjų, jeigu neturim apreiškimą apie dangų, iš tikrųjų tas mums dangus toks miglotas. Kažkokie debesėliai, kažkokia tai nesuvokiama erdvė. Žinot, islamistų mirtininkai, kodėl jie nebijo apsikarstę bombom eiti ir susisprogdinti tenai po kokio nors tanko ar sunkvežimio, ar įlysti kokio nors prekybos centrą ir ten susisprogdinti. Kodėl jie nebijo mirties? Pasirodo, vienas iš dalykų, kaip jie yra motivuojami, jiems piešiamas aiškus apreiškimas apie Alacho teikiamą dangų. Jie maždaug, nu aš skaičiau tokį straipsniuką ir dangus tas rojus yra toks, kad ten nepaprastas sodas, kur tavęs nuostabus kary laukia kelios dešimtis nekaltų mergaičių. Ir jie yra motivuoti. Jie yra motivuoti. Jie žino, kad ten manęs rojų laukia fantastinis gyvenimas. Todėl jam nebaisu ištraukti granato žiedą kišenėje. Jis yra motivuotas. Nu, Dievas nėra toks, jis tokio dangaus mums nežada. Aš bent jau neradau Biblijoje, kad jis žada mums tokį dangų. Bet, matot, motivacija tam pomirtiniu gyvenimu yra stipri. Aš tik tai noriu pasakyti, kad vat, kada krikščionis turi apreiškimą apie dangų, apie gyvenimą su Dievu danguje, jis yra motivuotas kitaip gyventi šitoj žemėje. Jis gyvena šitoj žemėje tikrai kaip svečias ir ateivis. Ir nesiruošia čia amžiams pasilikti. Jis netoks prisirišęs. Taigi, dangus tai vieta, kur tobulai veikia Dievo valia ir todėl ten yra gera vieta visiems gyventi, ir angelams, ir Dievo žmonėms. Dar noriu pasidalinti vienu tokiu pastebėjimu. Neseniai perskaičiau vieną tokią istorinę knygą, kurioje rašoma apie Jogailaičių dinastijos gyvenimą. Tiesiog apie Jogailos palikuonis. Tie visi Lietuvos Lenkijos karaliai, jų gyvenimas. Ir ten buvo įdomi viena vieta. Aš kažkada vaikystėje žinojau tą padavimą. Ten buvo primintas toj knygoj Vilniaus pastatymo padavimas. Kaip Vilnius buvo pastatytas? Nu, visi žino tą Gedimino sapną. Bet kai jau statė tą miestą, visą kitą, tai ką, iškasė duobę pamatam, pasirodo, reikia aukos. Žiniai eina klaust pas dievus, kokios tos aukos reikia. Taigi čia lietuviai, pagonis dar, žinot. Grįžta žiniai, sako, dievam reikia, kad va štai į kapo dugną pastatysim narsų karį jauną, ir žritinsim akmenį, ir tai bus to miesto stiprybė. Nu, jau surado tą karį, pastatė, jau pasiruošė jo verstą akmenį, pakilo vėtra, ten laužė medžius, visą kitą. Nu, tarsi dievai davė ženklą, kad ne, kad nereikia šito kario. Nu, tai vėl žiniai eina pasitarti su dievais, tai kogi čia tiem dievam vis dėlto reikia. Nu, tai jau mergelės reikia gražios. Eina, suranda tą mergelę, skinančią gėlės pievoj, parveda ją, irgi pastato į dubės dugną ir verčia jos tą akmenį. Mato tą vaizdą, graži mergaitė su gėlėm dubėjo, čia jau verčia. Vienu žodžiu, svarbu, kad vat, miestas klestėtų. Auka dievam. Nu ir aišku, tos mergaitės neprispaudžia, prispaudžia tik gėlės. Bet taip, man net įdomu pasidarė. Iš karto aš prisiminiau pažadėtosios žemės tautas, kurias žydai turėjo išnaikinti. Pasirodo, iš Biblijos matom, kad tos tautos vat, užsiminėjo vat, panašiais dalykais. Statydavo jeigu miestą, tai ten vieną vaiką po vienais vartais palaidoja, kitą vaiką po kitais vartais palaidoja, kad atseit miestas būtų tvirtas, nepaimamas. Arba, sakykime, pastato namą ir kad tame name būtų klestėjimas visada ir dievo palankumas. Ten į tą namo pamatą įmūrė irgi vieną iš savo pirmagimių. Nu, va tokie baisūs papročiai. Baisita tokia dievų valia. Tai va, aš ir taip žiūriu į tą padavimą ir taip nusistebėjau. Galvojau, ar čia tie dievai tokie nekonkretus ir žiaurus, ar tie žiniai žiopliai niekaip nesusigaudo, ko čia tiem dievam reikia. Bet mūsų dievas, jis yra geras. Ir mūsų dievo valia labai aiški, konkreti ir ji yra gera. Nei vieno nepastatys į pamatų duobę ir neužvers. Jo valia yra gera mūsų geroviai, mūsų palaiminimui. Nes pats Dievas jisai toks yra, jo tokia prigimtis. Dabar paskaitykim iš Jono Evangelijos 6 skyriaus 40 eilutės. Ir dar grįžtant prie tų dievų, prie mūsų Dievo. Kaip aš sakiau, vat žmogus vat kartais studijuoja Bibliją ir jam atrodo, kad Dievas labai baisus. Ir kada tu pasižiūri į tas tautas, kurias Dievas baudžia kaip teisėjas, tu matai, kad tos tautos yra baisios. Ir kad kuo ta bausmė baisesnė, žiūrėk, ta tauta labai baisi. Ir kai galvoji apie tai, kad nu, Dievas teisia blogį, tai vis dėlto Dievas yra geras Dievas teisingai. Įsivaizduok, jeigu vat, tu turi reikalų su teisėsauga ir tau kažkas padarė blogą, taip? O teisėjas, jisai flirtuoja su blogiu, toleruoja blogio nešėją ir jo nebaudžia. Tai baisu tiesa, sakytume, nėra geras tas teisėjas, taip? Taigi Dievas baudžiantis blogį yra geras Dievas. O dabar paskaitykime iš Jono 6:40. Jėzus štai ką sako. Tokia mano siuntėjo valia, jis kalba apie Dievo tėvo valią, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tik jį turėtų amžinai gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Taigi Dievo valia yra, kad kiekvienas iš mūsų turėtų amžinai gyvenimą. Dievas nori kiekvieną iš mūsų prikelti paskutinėje dieną. Jis nenori, kad kas iš mūsų pražūtų. Dievo valia yra gera. Tai ar mes turim vykdyti Dievo valią ar ne, kad patektume į dangų? Ką? Turim. Štai ką sako Jėzus Evangelijoje pagal Matą 7 skyriui, 21 eilutėje. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatė, viešpatė, įeisi dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Taigi mums krikščioniams tai yra iš tikrųjų svarbu žodžiai. Nes mes krikščionis kitaip Jėzaus ir nevadinam, sakom viešpatė, viešpatė. Bet pasirodo, nu, neužtenka vien sakyti viešpatė, viešpatė, bet dar reikia ir atsižvelgti į Dievo norus, į Dievo valią. Bet yra tokių minčių, o aš esu išgelbėtas iš įstatymo prakeikimo. Taip, tiesa. Ir apaštalas Paulius nagrinėja savo laiškuose šitą temą, kad mes esam visi išgelbėti iš įstatymo prakeikimo. Apie kokį įstatymą eina kalba? Apie Mozės įstatymą, taip? Bet tai nereiškia, kad su Jėzumi Kristumi atėjęs malonės įstatymas atleido tave nuo viešpatės valios vykdymo. Nes kai kurie taip ir supranta. Aha, Jėzus mirė ant kryžiaus ir man dabar nebereikia vykdyti Dievo valios, nes Jėzus viską padarė. Ne, 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 ne. Malonės įstatymas, jis ir vadinasi įstatymas, kad įvykdyti. Tiesa? Tik koks yra skirtumas tarp šitų dviejų įstatymų? Dėl šito Mozės įstatymo ir per Jėzų Kristų atėjusio malonės įstatymo. Koks skirtumas? Pagal Mozės įstatymą yra taip. Tu turi tobulai įvykdyti kiekvieną įstatymo detalę, detalytę. Jeigu tu, sakykime, įvykdai 90% viso įstatymo, bet 10% tau nepavyko, tu pasmerkiamas. Tuo tarpu malonės įstatymas, štai ką sako, nukreip savo širdį, įdėk visas pastangas, vykdyk viešpaties valią. Bet jeigu kažko tu neįvykdysi, kažkur tau pritrūks brandos, jėgų, kažkur būsi per silpnas, štai Jėzaus Kristaus kraujas, jo auka, tu nebūsi pasmerktas. Tuo tarpu Mozės įstatyme, tai ten nieks nežiūrės nei tavo ašaras, nei tavo pastangas, žiūrės į rezultatą. Tu 100% neišpildėjai, viskas tau. Štai ko skiriasi malonės įstatymas nuo prakeikimo įstatymo. Geras Dievas, tiesa, kuris per Jėzų Kristų davė mums šitą malonės įstatymą. Bet vis dėlto mums svarbu atsižvelgti į Jėzaus Kristaus žodžius. Kad, nu, neišeina sakyti viešpatė, viešpatė, bet tikrai turėti širdyje norą vykdyti viešpatės valią, kreipti dėmesį į tai. Dar viena eilutė iš Evangelijos pagal Luką, 6 skyriaus. Jėzus sako, kodėl vadinate mane viešpatė, viešpatė, o nedarote, ką sakau? Kodėl? Žinot, mes sakom, o aš priimiau Jėzų į savo širdį ir dabar Jėzus yra mano viešpats. Jis dabar yra mano ponas. Sakai, o Jėzau, tu mano ponas. Jėzus sako, tu padaryk tą ir aną. Tu nedarai. Ir toliau atini, o Jėzau, tu mano ponas, tu mano viešpats. Bet tu vis tiek nedarai, ką jis tau sako. Tai Jėzus sako, nu tai ar tu iš tiesų į mane žiūri kaip į poną, jeigu nedarai? Nu, jeigu jau priimė mane kaip poną, nu, tai jau atsižvelk į mano norus. jau atkreip dėmesį mano žodžius. Amen. Dabar pažiūrėsim į tam tikrus momentus, kaip Dievas davė mum pavyzdį Jėzuje Kristuje, kaip turi būti atsižvelgiama į Dievo valią, į Dievo norus. Dievas nepaliko mūsų be pavyzdžių. Jis atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų, kuris parodė pavyzdį, kaip reikia kreipti dėmesį į Dievo žodžius. Ir štai mums žinoma situacija Evangelijoje pagal Joną, 4 skyriui. Kai Jėzus kalbasi su samarietė, kuri mokiniai nuėjo į miestą maisto, Jėzus pasiliko prie šulinio, atėjo samarietė ir Jėzus ją užkalbino, nors žydai nebendrauja su samariečiais, laiko visom prasmėm žemesniais pagal rangą ir pagal kilmę, pagal moralę, pagal viską. Ir dar plus vyras kalbasi su moterim, nu tai irgi. Tais laikais buvo keista. Ir štai Jėzus pakalba su ta moterim ir štai grįžta mokiniai. Ir skaitom 27 eilutėje. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nustebo, kad jis kalbėjo su moterimi. Vis dėlto ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi. O moteris palikusi ąsotį nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi, ar tik jis nebus Kristus. Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ragino jį sakydami, rabi, valgyk. O jis jiems tarė, aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti, nejaugi kas atnešė jam valgyti, bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. Ir po to jis to vietovėj pasiliko dar 2 dienas ir skelbė evangeliją ir daug žmonių įtikėjo. Žinot, Jėzus, jisai turėjo norų. Jisai buvo alkanas, jis buvo ištroškęs. 2 pagrindiniai norai. Šiaip tai yra pagrindiniai žmogaus egzistenciniai norai – valgyti ir gerti. Vat pabūk, 3 dienas nevalgęs, negėręs ir suprasi, kokie svarbus šitie tavo poreikiai. Taigi jis turėjo tuos 2 norus. Bet Dievo noras buvo, kad jis pakalbėtų su ta samarietė. Ir taip atsivėrė galimybė pasitarnauti visai tai sričiai. Ir žmonės įtikėjo Jėzumi Kristumi. Taigi ir Jėzus sako, kad mano maistas tai vykdi Dievo valią. Visų pirma, aš atidedu visus savo poreikius ir visada pasižiūriu, kokie norai yra pas Dievą. Va taip darė Jėzus. Dar viena rašto vieta. Toj pačio Evangelijoje 5 skyriui 30 eilutėje. Jėzus sako, iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu, ir mano teismas teisingas. Nes aš ieškau ne savo valios, bet valios tėvo, kuris mane siuntė. Jėzus buvo toks, kuris ieškojo Dievo valios. Jis ieškojo Dievo norų. Ieškojo, ko Dievas nori. Žinot, dažną kartą mes užimam tokią pasyvę poziciją. Nu, jeigu Dievas nori, tai jis tegul mane ir susiranda. Jeigu jis toks norėtojas, tegul jis susiranda. Bet Jėzus buvo vat tokios jautrios širdies. Jam rūpėjo, ko nori Dievas. Ir jis ieškojo. Jis ieškojo. Jis buvo jautrus savo širdimi. Ir aišku, paskutinė rašto vieta iš Evangelijos pagal Luką apie tą pagrindinį vat, momentą, kur Jėzus tikrai parodė, kad jis tikrai buvo pasirengęs vykdyti viešpatės valią. Evangelija pagal Luką 22 skyrius 42 eilutė. Jau jis čia agonijai meldžiasi ir sako, tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Taigi netgi mirties akivaizdoj, kančių akivaizdoj, Jėzus paveda save Dievo valiai. Žinoma, matosi, kodėl jis taip meldėsi. Natūraliai jis nenorėjo pats iš savęs eiti, kankintis, mirti. Jėzus, neturėjo tokių norų. Jis norėjo gyventi, kaip ir mes norim gyventi. Jis visai nenorėjo jokio skausmo. Bet, sako, tebūnie Dieve tavo valia. Nes tik taip galėjo būti atpirkta žmonija per Jėzaus Kristaus auką. Taigi, Jėzus, jisai iki galo pavedė save Dievo valiai. Ir tai mums yra duotas pavyzdys. Dievos valio vykdytojo pavyzdys. Taip nėra, kad Dievas pastoviai vaikšto, su pirštu baksnoja, tu tą daryk, aną daryk, tave stumdo už pakarpos visur tasu ir sako, čia tą daryk. Taip nėra. Vat yra toks pavyzdys, kad Dievo žmogus yra savo širdį jautrus Dievui. Ir kai jis aptinka tam tikrą Dievo norą, jo širdis nukreipta elgtis pagal tą norą, išpildyti tą norą. Amen. Kaip jūs galvojate, ar Dievas gali priversti žmogų kažką padaryti? Ką? Gali. Teisingai, gali. Bet jis taip nedaro kažkodėl tai. Labai dažnai, taip? Ar jūs jaučiatės, kad Dievas pastovi jūs verčia elgtis pagal jo valią? Ar jūs jaučia tokį presą savo gyvenime? Kartais tu galvoji, palauk. Palauk, kaip dabar aš čia? Ypatingai tu pasijauti, kai reikia tau iš Dievo kažkokios malonės ir tu savi pergyveni tokį momentą, kad tikrai tu tos malonės nevertas. Tikrai buvo ir pasyvus, ir net toks užsidegęs ir visa kita. Bet žiūrėk, Dievas geras, jisai suteikė tą malonę. Aš niekada nejaučiu, kad Dievas verstų mane kažką daryti. Bet jis gali. Jis gali priversti. Bet žinot, kada jis priversti gali? Kada tai susiję ne tik su tavim, bet ir su kitų žmonių gerove. Ir sakykime, mes turim tą pavyzdį Senajam Testamente apie pranašą Joną, taip? Labai geras pavyzdys, kaip Dievas privertė. Jis pasakė, Jonai, tu važiuoji į Nineviją ir ten paskelbi žinę, kad jeigu šitas miestas po tiek laiko bus sunaikintas. Kad Dievo rūstybė ant jo. O ką daro Jonas? Jisai sėda į laivą ir varo priešingą kryptim. Ignoruoja visai Dievo valią ir Dievo norą. Ir mes žinom tą situaciją, kaip Dievas jį privertė vis dėlto nuvykti tą Nineviją. Ir aš mastau, kodėl dabar Dievas jį privertė? Negi jis negalėjo pasirinkti kito žmogaus. Tas nenorėjo, bala nematė, tai paėmi kitą žmogų ir nusiuntė. Ir šiaip mes taip žiūrim į tą Joną kaip į ne patį geriausią tokį personažą. Bet suprantat, kad šitas žmogus buvo labai apdovanotas. Tu įsivaizduok, jis nuvažiavo į tą miestą. Ten, kaip raštas sako, daugiau kaip 120 tūkstančių gyventojų. Tai kaip pusė Kauno maždaug. Ar ne? Nuvažiavo, paskelbė žinę. Visi atgailavo. Visi pasninkė, nuo karaliaus iki prašioko, iki gyvulio. Visi pasninkavo ašutinėse ir pelenuose. Tu va dabar išeik į Kauno miestą, paskelk žinę. Taip, kad Kupčinskas su visais miesto gyventojais pelenuose, su ašutinėm atgailautų prieš Dievą ir priimtų Jėzų Kristų. Nereali dovana buvo pas Joną. Ir Dievas matė, kad šitas indas reikalingas. Tik per šitą indą tie žmonės bus išgelbėti, patraukti atgailon. Ir Dievas matyt neturėjo kito tokio žmogaus. Tai jis pričiupo Joną. Ir Joną turėjo padaryti tai, ko Dievas norėjo. Bet ne todėl, kad Dievas norėjo parodyti, koks jis čia kietas, kaip jis čia gali visus priversti kažką tai daryti. Bet todėl, kad reikėjo išgelbėti žmonės. Kažkieno gyvybė buvo pavojų, nes, sakau, Dievas yra geras, jisai nenori bausti ir naikinti. Jisai visada nusidėjėliui duoda šansą atgailai. Jisai visada duoda šansą sustoti blogose keliuose. Taigi, Dievas gali priversti. Bet jis, sakau, tai daro labai labai retais atvejais. Ir mes nejaučiam tokio pastovaus spaudimo. Vykdyk mano valią, vykdyk mano valią. Pavyzdys yra tas, kad širdies jautrumas, kaip Kristaus santykiai su Dievu Tėvu. Prisiminiau dar vieną tokią istoriją iš pastorio Jongi Čio gyvenimo. Šitas žmogus man labai patinka. Jo gyvenimas tikrai imponuoja, geras pavyzdys. Ir kai jis jau turėjo milijoninę bažnyčią, milijonas narių, sako, nu ką, aš kaip ir viską pasiekiau. Nu ką, pasiimsiu prailgintas atostogas, pailsėsiu ir jau žmonai paskelbė. Įsivaizduojat, kaip žmona apsidžiaugė. Jeigu jūs žinotumėt, kiek ta žmona mato tą savo vyrą, tai žinokit, gaila būtų. Tu dar dažniau matai savo vyrą, nes jisai pastovi išvykose, važiuoja, pamokslauja, turi visokius renginius ir visa kita. Ir įsivaizduok žmonai pasakai, o dabar mes turėsim ilgą poilsio laiką. Nu, tai žmonai nuostabus dalykas. Ir štai jisai pasakoja, kad jis meldėsi ir Dievas jį barė. Sako, ką tu čia sugalvojai, kažkokios tai prailgintas atostogas. Planuok greitai padidinti narių skaičių. Tu man reikalingas čia darbui. Ilsėsis, matai. Nu, Dievas moka, vat, ir taip pasakyti. Ir tada sako, žmona, atsiprašau. Žmona sako, aš ir netikėjau. Aš ir netikėjau, kad taip gali būti. Ir iš vis, Pietų Korėja yra nuostabus fenomenas. Žinokit, dar 20 amžiaus pradžioj, tai buvo rytų religijų valstybė. Šiandien tai yra krikščioniška šalis. Ir ne tik ten Jongi Čio dirbo, ten yra daug žmonių, kurie dirbo Dievo labui. Ir šiandien tai yra krikščioniška valstybė. Tai yra nuostabus dalykas. Daugumą sudaro krikščionis. Ir paskutinė rašto vieta šiandien. Iš Evangelijos pagal Morko, 3 skyrių. Atsiverskim nuo 31 eilutės. Paskaitykim vieną situaciją. Atėjo Jėzaus motina ir broliai. Ir lauke sustoja, prašė jį pakviesti. Jį tai yra Jėzų. Aplink jį sėdėjo minė, kai jam pranešė, štai tavo motina ir broliai bei seseris lauke stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir mano broliai? Ir apžvelgęs aplinkui sėdinčius tarė, štai mano motina ir mano broliai, kas vykdo Dievo valią, tas mano brolis ir sesuo ir motina. Ką aš noriu šitos rašto vietos parodyti? Jeigu tu tikrai trokšti artimo bendravimo su Kristumi, nu, kas gali būti už artimesnius santykius, kaip brolis, sesuo, tiesa, motina? Nu, neveltui Jėzus paėmė vat, toje situacijoje ir davė tokią pamoką. Jeigu tu nori artimų santykių su Kristumi, tapk Dievo valios vykdytoju. Kreipk dėmesį į tai, ką sako Dievas. Ir Jėzus pasakys, tu esi mano brolis. Tu esi mano sesuo, tu esi mano motina, mes artimi. Gerai, tai tiek šiai dienai apie Dievo valią. Tikiuosi, kad mes kreipsim savo širdis ir toliau. Mes ir taip iki šiol stengiamės vykdyti jo valią, atkreipdėmėsi jo visus paliepimus, nurodymus. Tai manau, taip darysim ir toliau. Amen. Gerai, pasimelskim.